23 гадзіна ў Менску, пражская студыя Алена Струва, за гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце. Онлайн-канферэнцыю на пытанне наведнікаў сайта свабода.орг адказвае пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, паштовую скрынку 111 з Валянцінам Жданком, перадачу званочкі з Яном Максімюком, экспертызу свабоды, і ў гэтай перадачы будзе абмяркоўвацца рашэнне Рады Еўразвяза аб візавых санкцыях у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. Аднак спярша навіны. Прэм'ер-міністр Швецыі Фредэрык Райнфельд заявіў, што становішча з правамі чалавека ў Расіі дае ўсё больш падстаў для трывогі. Гэты каментар Райнфельд зрабіў пасля сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым у Стакгольме ў рамках саміту «Еўразвяз Расіі». Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што амерыканская турма на вайсковай базы Гуантанама на Кубе не будзе зачынена ў аб'яўлены тэрмін 22 студзеня 2010-га. Пра гэта ён паведаміў у тэлеканалу Vox News. Паводле Абамы, дата даводзіцца тэрміноўваць у сувязі з тым, што справы ў Вашынгтоне не вырашаюцца так хутка, як хацелася б. Улады Ірану заявілі, што не маюць намеру накіроўваць за мяжу уран для ўзбагачэння далейшага выкарыстоўвання ў выглядзе паліва для іранскай прадукцыі. Іранскае агенцтва ІСНА прыводзіць слова міністра замежных спраў Ірану Матакі, які заявіў, што Тэгеран разглядае магчымасць атрымліваць паліва на іранскіх прадпрыемствах. Урад Нямеччыны працягнуў на год тэрмін знаходжання сваіх войскаў у Афганістане. Вайсковы кантынгент Нямеччыны ў гэтай краіне налічвае 4,5 тысячы чалавек і з'яўляецца трэцім паводле велічыні пасля амерыканскага і брытанскага. США і ААН судзілі рашэнне ўладаў Ізраілю пабудаваць 900 новых дамоў у габрэйскім паселішчы Гіло ва ўсходнім Єрусалімі, на які прэтэндуюць палестынцы. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што дзеянні Ізраілю выключаць негатыўную рэакцыю палестынцаў, а гэта пагражае мірнаму працэсу. У Косаве на першых пасля абвяшчэння незалежнасці краю ад Сербіі муніцыпальных выбарах 15 лістападу перамогу атрымала дэмакратычная ліга Косава на чале з прэм'ер-міністрам Хашымам Тача. Як паведаміла выбарчая камісія, гэтая партыя атрымала большасць месцаў у 16 з 36 муніцыпалітэтаў. На другім месцы апазіцыйны альянс за будучыню Косава, які атрымаў кантроль над 8 муніцыпалітэтамі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз